көтерген, көктем мен күзін көп көрген, қаз болып қардан гүл термей, кезек пен қазыл шоқ терген.
Анамды аңсап барғанда, сән беріп тұрған барманға, мұржалы қара ошағым, сәл суып оттан қалған ба.
Күнелім сондай босады, жолуын бізге тосады. Қазаны оттан түспейтін, қызуы қайтып өшпейтін, анамның жаққан ошағы.
Ақ бауыр сағын пісірген, дәмдігі басын түсірген, анамның ошағы менен, қарызбын қошағы үшін мен.
Түтіні төзі шағатын, күйесі кие жоғатын, анамның қазан ошағы бәрінен биік тұратын.
Көңілім сондай босады, жылуын бізге тосатын. Қазаны оттан түспейтін, қызуы қайтып өшпейтін, анамның жаққан ошағы.
Сөз берген
тезегін қала бауызына, от жағып жатты ақ жеңген. Айналып қана кетейін, қадіріңе қайтып жетейін. Жеңеше масы піскенше, ән салып күйім жердейін. Көңілім сондай болса да, жылуын бізге тосатын. Қазаны оттан түспейтін, қызуы қайтып өшпейтін, анамның жаққан ошағы. Қазаны оттан түспейтін, қызуы қайтып өшпейтін, анамның жаққан ошағы. Анамның жаққан ошағы.